Uhlelo vuselela umoya namuhla silomfundisi uSenisifanda.
Ngiyabengelela abalaleli namhlanje uSihlwa, ngiyabonga ukuba litholile ithuba lokulalela njalo lokuba ingxenye yenkonzo yanamhlanje. Inkosi libusise kakhulu. Ngifuna ukuba namhlanje kuliviki asikhangele nini udaba lokubonga. Baningi abantu bokuthi nje empilweni utshone khonona ngayo yonke into, akulanto umuntu ayibongayo. Ungaze unenzeleni, kungaze kwenzakaleni empilweni yakhe, utshona ngaso sonke isikhathi ekhonona. Ngakho ke ngifuna sibale kwabaseKolosi chapter 3 verse 15, ukuthula kukaKristu kakubuse ezinhlizweni zenu, ngoba njengezitho zomzimba munye labizelwa ukuthula, njalo bongani. Ilizwi likaKristu kalihlale phakathi kwenu ngokupheleleyo lapho lifundisana njalo liselulekana ngenhlakanipho yonke, ngamahubo, amaculo kanye nezingoma zakomoya, lihlabelele lilokubonga uNkulunkulu ezinhlizweni zenu. Njalo kukho konke likwenzayo ngelizwi loba ngesenzo, konke kwenzeni ngebizo lenkosi uJesu, libonge uNkulunkulu uyise ngaye. Ngakho siyananzelela ukuba uPawulu lapha mbalile amavesi amathathu, uPawulu wonke lawa mavesi ucina ngokuthi bongani uNkulunkulu. Ngabe kumbe lenzani, kumbe likwenza likhuluma, kumbe likwenza likwenza ngezandla, kumbe kwenzakalani, kumbe liyakhonza, kumbe lisemsebenzini. UPawulu uthi yena ngakho konke bongani uNkulunkulu. Uyachasisa yena ukuba nxa siphila thina impilo yokubonga ngaso sonke isikhathi, ukuthula kwaKristu kuyabe kubusa phakathi, kuyabusa phakathi kwethu. Njalo uyachasisa ukuba yena uKristu nxa simbeke enhlizweni zethu, kungabe kuyikuyini okuyabe kwenzakale kithi okungasenza ukuba sihlale sikhonona. Kodwa yena uPawulu uthi buyani ngokubonga, kuthi ukuthi isikhathi esiningi into eyenza ukuthi umuntu angaboni abe nokukhonona, uyabe engamboni uNkulunkulu, kumbe ngithi uyabe engaboni isandla sikaNkulunkulu kuyo yonke into. Nxa sikwazi ukuba uNkulunkulu kala kuthi kumbe ungaphakathi kwesimo sokuthi ulwandle luyabe ludikinisa isikepe lapho phakathi kwaso, kunzima kungani kawusoze uphume phakathi kwalowo mumo. Kodwa nxa ubonga wena uyabe usithi uNkulunkulu ngiyakwazi ukuba phakathi kwesimo lesi engiso. Ngiyacabanga abafundi bakaJesu sebephakathi kwebholokho lapho elali phakathi kwesikepe, kwakunzima khona, kunzima buchaya amanzi ulwandle lubuya ngolaka, becabanga ukuthi abasoze baphume bayo bubha bafele khonapho. Kodwa ngenxa yokuthi uJesu wayekhona waletha ukuthula. Ngiyakhumbula njalo lezi yazinsizwa ayezaphoselwa yinkosi phakathi kwezilwane, oDanyeli bavuka ekuseni izilwane lokhu zingabadlanga, abanye baphosela emlilweni phakathi kwelangabi, bathi bephakathi kwalo babonakala indoda yesine ihamba phakathi, baphuma bengazange batshe loba kumbe kulani kwabomba isigqoko kumbe okunye kwakubamba umlilo, baziphumela nje lokhu benjalo. Kutshengisela ukuthi babebonga bona bephakathi kwaleso simo, phakathi komlilo kodwa bebonga uJesu. Ngiyabonga uNkulunkulu ukuba ngiphakathi komlilo kodwa lokhu ngiphila. Ngiyabonga uNkulunkulu ukuba ngixotshiwe emsebenzini kodwa ngiyaphila njalo lokhu ngikwazi wena. Ngiyakwazi ukuthi abanye uyabe uphakathi komumo ukuthi lo muzi uyabe usudilikile, kodwa ungabonga uNkulunkulu uye esigabeni sokuthi umbonge, umekelene uNkulunkulu akulungisele izinto zakho. Siyabonga sithandazeni Baba ngegama likaJesu. Siyakhumbula namhlanje uSihlwa ukuthi kumele sikubonge ngaso sonke isikhathi. Siyabonga Baba ngempilo, siyabonga ngakho konke osenzele khona. Ngegama likaJesu sithandazela wonke umuntu ofike phakathi kwesigaba sokungakubongi. Ngegama likaJesu, amen.
Sibonge umfundisi uSenisifanda ngokusipha uhlelo vuselela umoya. Thiyani indlebe ngeviki ezayo.